podcast fra E24.
Enorme mengder vind, vann, batteri og sol må til for å drive fram det grønne skiftet. Og der står den norske fornybargiganten Scatec klar. Hvor går veien videre? Både for selskapet og hele sektoren. Raymond Karlsen, konsernsjef i Scatec. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Og vi jo nå ute på Fornebu, der Pareto-konferansen i år sterkt preget av overgangen til fornybar energi. Du har akkurat stått på scenen. Her hører vi litt av det du sa.
I've said many times in the past that if I can look back and I ask myself, why couldn't I see where we were in 2021 when I looked into the future in 2016? And I may say the same in 5 years from now.
Hvordan opplever du på vegne av Scatec å stå her som noe av det desidert mest mørkegrønne på konferansen? På en konferanse altså, som for få år siden var helt dominert av olje, fossil energi og shipping.
Nei, altså, jeg synes jo dette her skikkelig stas, og nå ser jeg, bortenfor for en del av de presentasjonene som vi hører i dag fra oljeselskapene. Det må stoppe. Man må stoppe med nyutvinning, boring. Det mener jeg veldig bestemt. Men når det gjelder mulighetene for olje- og gassindustrien, eventuelt de som sitter der, så kan jeg bare rapportere at det veldig, veldig mange som jobber hos oss. Og den kompetansen som Norge har fått bygget opp gjennom de prosjektene vi har kjørt og drevet gjennom de siste 40-50 årene, den lett tilgjengelig og kan overføres til fornybar. Det jo litt pussig å tenke på at jeg ledte jo Aker Subsea i sin tid. 10-15 stykker hos oss har Subsea-bakgrunn. Liksom, hva har det med fornybar å gjøre? Det har jo ikke så mye å gjøre med det. Men kompetansen som de har noe å gjøre med det. Innkjøp, planlegging, prosjektstyring, internasjonale holdninger knyttet til forretningsutvikling og kjennskap til land og så videre. Lett anvendelig og til meget høy kvalitet.
Mm, og de lange investeringslinjene.
Ja, helt klart. Mm.
Hvordan blir du tatt imot av investorene nå? Opplever du genuin interesse?
Vi har hatt en investormøter nå, vi startet klokka 8 frem til vi møttes her nå. Og der det, og det var stort sett, ja, det var to norske, og så var resten fra utlandet. Så det veldig stor interesse. De jo litt sånn, altså de ser jo at vi har vært her en stund, ikke sant? Og hva en sa, nå fokuserer vi mest på inntjening. Vi fokuserer ikke bare på fagre ord og vekst, selv om det også settes pris på. Så vi har jo en god inntjening. Vi doblet jo netto tilførsel av kapitalflow gjennom oppkjøp av SM Power, som igjen da kommer til å hjelpe oss å vokse videre. Så du kan si at solid vekst sammen med god inntjening er noe investorene ser etter.
Som du nevnte, oppkjøp av SM Power i fjor høst, det gjorde jo at dere droppet Solar fra navnet,
ja.
Og dere ble da en mye mer mangfoldig spiller innen også vind, vann, batterilagring. Hvordan synes du at denne overgangen går nå?
Vi startet jo allerede for 2 år siden da, med å si, tilegne oss vindkompetanse, og når vi så det at det var viktig å få ny teknologi ombord. SM Power kom jo med egen kompetanse, veldig lik profil som oss, kjenner fremvokset marked og veldig internasjonale, slik at det var veldig naturlig og at de ble en del av oss. Vi har harmonisert hva er det å si på godt norsk, operating models nå, ikke sant? Så har vi tilegnet oss batterier. Det som er viktig her, det det at jeg nevnte det også på konferansen, at de som kjøper strøm, de har forandret seg også, så kundene forandrer seg. Det ikke bare det at de skal ha billigst mulig strøm når sola skinner, ikke sant? De tenker, ok, jeg skal ha strøm om natta, jeg skal ha strøm 7 dager i uka, slik at du må levere strøm mer jevnt, og det betyr at å ha tilgang på å kunne levere flere typer teknologier er veldig lurt. Det klart at vannkraften jo helt spesiell i Norge og andre steder. Den produserer jo 24 timer i døgnet, ikke sant? Men den kommer da til fornybar, hybrider, fornybar i form av solpaneler på toppen. Det sånne forretningsmuligheter som superinteressant for oss.
Ja, og det vekselsvirkninger her, ikke sant?
Ja.
Sør-Afrika for eksempel.
Ja, det helt klart. Så, og der også har vi jo jobbet med å få tildelt et svært hybridanlegg, altså batterier og sol.
Og dere ser nå, som du også gjentok fra scenen I dag, installert kapasitet på ganske vanvittige 5,9 gigawatt innen utgangen av 2021, og installert...
Altså installert eller under bygging, da, bare presisere.
Ikke sant?
Ja, for det, vi rekker ikke å gjøre det ferdig.
Nei, det vil jeg jo tro.
Ja, vi kjappe, men...
Ja, og installert 15 gigawatt eller igangsatt innen utgangen av 2025.
Mm.
Det hårete, og det krever enorme investeringer.
Ja. Så vi har estimert da bruttoinvesteringen fram til 2025 til ca. 100 milliarder kroner. Dette skal jo ikke alt suges fra eget bryst, og vi gjør som når vi kjøper hus, ikke sant? Så du får banken til å hjelpe deg, og non-recourse betyr at banken tar risikoen I huset ditt eller I anlegget vårt. Så 70-80% finansierer bankene, og vi har jo en lang historie med utviklingsbanker som liker å jobbe med oss, og vi liker å jobbe med de. Og de vant til en del av disse markedene vi I, hvor det litt høyere risikoprofil enn det som håper jeg, I OECD. Og så vil det være en resterende egenkapital på 20-30 milliarder. Vi et partnership-selskap, slik at vi vil antageligvis vi skal ha operasjonell kontroll, og transaksjonell kontroll, men operasjonell kontroll betyr at du vil ha mer enn 50%, slik at det en 15-20 milliarder, som, eller 10-15 milliarder, som igjen da, som vi må finansiere. Og så forretningsmodellen sånn at vi utvikler prosjekter, vi bygger prosjekter, og for det så får vi en gevinst, en margin, som igjen bidrar til den cash vi trenger. Og så får du cash, en cashstrøm da, fra de anleggene som I produksjon, slik at det netto behovet for kapital som vi har for å levere de 100 milliardene, 1-4 milliarder. Og det veldig få som har den forretningsmodellen. De fleste vil måtte gå til sine foresatte, sine investorer, og be om 10-15-20 milliarder. Men vi gjør ikke det, for vi har inntekter fra andre deler. Det den integrerte modellen vår som slår ut her.
Gjør det også at dere blir mindre avhengig enn de fleste av børsen, aksjemarkedet og de svingende børsene?
Ja, ja. Nå har vi jo hentet inn kapital da, gjennom de siste årene, 3-4 ganger. Så det utelukker ikke det, men du trenger ikke gå til aksjemarkedet og hente inn de 1-4 milliardene. Det kan du gjøre ved å låne litt mer på toppen. Altså, vi har jo noen obligasjoner der ute, vi kan selge litt anlegg, vi kan optimalisere strukturen på eksisterende anlegg, altså refinansiere, slik at vi har en enorm fleksibilitet, og det er jo veldig gunstig da, når man vokser fort, ikke sant, og ikke være liksom helt på tuppa hele tiden etter kapital, men ha fleksibilitet.
Og når du nevner det, aksjen deres vel opp en 460% de siste 5 årene, men ned omtrent akkurat 50% på børsen hittil I år, og nå mye av dette helt utenfor deres kontroll. Mm. Det handler mye om prisingen av det grønne, det utsiktene for inflasjon og lange renter I verden. Vi vet jo hvordan det påvirker vekstselskaper. Men det som selskapsspesifikt på kontantstrøm, investeringsambisjoner, landrisiko om du vil, er det noe du får mye spørsmål om nå, og hvordan vil du overbevise markedet og investorene fremover deg?
Altså, bare for å ta det med aksjekurs, altså, vi omtrent på samme nivå I dag som var på den tiden I fjor, og så har det gått litt opp og ned, og jeg tror at noe av det litt selvforskyldt, fordi jeg tror at vi tok ikke innom oss at en del investorer ikke forstod kompleksiteten I multiteknologi, som gjør spesielt vannkraft på Filippinene, som var litt utfordrende å simulere for de I modellene sine. De fleste investorer hos oss nå, veldig mange av de, har vært med en god stund. Og de har sett at porteføljen vår har blitt mer og mer diversifisert. Så du kan liksom si, ok, det litt usikre I det landet der, der kommer penger tilbake til Norge, ikke sant? Ok, men dere har 13, 14, 15 andre land, slik at det bare diversifiseringen har redusert risikoen. Og vi opplever nesten aldri, hvis ikke en helt ny investor, at de spør om liksom sovereign risk. For de skjønner at vi strukturerer oss vekk fra det. Vi kan gjøre en utility I et land, eller et land bankable, selv om det ikke bankable. Og så det mange land I Afrika som på en måte ikke har gode statsfinanser. Men det å få partner inn, med å ringfense avtalene, så sikrer du cashflowen, du sikrer prosjektene, ikke sant? Og da kan det godt forandre noen regjering I mellomtiden, for kraft trenger det uansett. Det derfor jeg sa at default-raten I Afrika på 3-4%. Det lavere enn I OECD.
Ja, och det nämns ju jämt och trutt att det är alltså det är ju till stede i många många land hvor regimene kanske inte framstår så stabile, men det är nettopp det att världen trenger energi och disse landene trenger energi.
De trenger ny energi
mer än de flesta.
Det är inte brun, alltså vi ska konvertera brun till grön. De trenger ny energi och vi väljer att leverera grön. Mm. Ikke sant? Och det skapar arbetsplatser, det skapar stabilitet och är helt nödvändigt för växt.
Men upplever du att det är mer du måste göra för att bevisa investorer där om att landrisiko inte är en akilleshäl för
alltså jag sitter ju lite sån eget rejäl här nu men jag uppfattar inte det alltså jag det är ju inget tema hos bankerna de jobbar ju där det är deras hemmamarknad och det är ju inne I massa andra projekt som igen tar ner risken. Men investorerna också är komfortabla. Det kan vara någon spörsmål någon gånger men Nej, alltså där till begynne med var det mycket prat om 5-6 år sedan när vi tog sällskap på börs, men jag upplever inte det som något viktigt tema. Det ligger ju där, men alltså det är inte ett viktigt tema I våra samtal.
Och vägen vidare nu. Du nämnde ju också från scenen att hade du visst I 2016 hur solmarknaden är idag eller hur förnybar marknaden är idag så ja, det hade inte varit lätt att se för sig. Hvor raskt går det egentlig fremover nå?
Du kan jo se på alle selskapene som har blitt notert på Oslo Børs eller Euronext de siste 1,5-2 årene. Det ekstremt. Det et lite tegn på hvor raskt det går. Og så ikke alle de som vil lykkes, men det kan vi kanskje diskutere en annen gang, men det noen som lykkes veldig. Du vil se på konsolidering, du vil se på at ting går videre fremover. Vi prøver å ligge I forkant, men jeg må jo bare ydmykt si at det å ligge I forkant ikke det samme som å si at du vet alle svarene. Det betyr at du vet en del av svarene, du har fornemmelse av hvilken retning du går, og så må du bygge en organisasjon som interessert og ønsker å se på nye muligheter, og kunne klare å omdanne de til noe som en forretningsmulighet, en investeringsmulighet for deg. Og det det vi ser. Altså dette med fast energi, ikke sant? Dette med å koble flere typer teknologier, dette med release-konseptet, altså lease-konseptet vårt med containerized solar, som du kan gå til gruveselskaper og levere og få tilbakebetalt dette her på 3-5 år, ikke sant? Eller hvis de ønsker å fjerne etter 3 år, så tar du og pakker inn I modulen igjen, og det svære anlegg, altså. Og så sender du et annet sted.
Vi skal snakke mer om solmarkedet, fornybarmarkedet og utfordringene, mulighetene fremover, etter en liten reklampause.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Raymond Carlsen, vi har for få dager siden bare fått nye signaler også fra president Joe Biden I USA. Han har vanvittige ambisjoner for hvor solmarkedet skal være innen 2050. Hva dine tanker rundt det siste der?
Ja, hva skal jeg si for noe? Altså, det jo ikke annet å si enn at det veldig positivt. Og nå liksom formen på det, innretningen på det. Det noe som heter tax credits der borte, som gjør at ja, du får skatteoptimalisert investeringen din. Vi bygde jo det største anlegget I Utah, Red Hills, I 2013-14, 100 megawatt. Det ble regningsvarene basert på tax credits. Det satt av, nå må du korrere meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det 200 milliarder dollar til tax credit, som vil understøtte konkurransedyktigheten og gjøre mer av disse prosjektene mye mer konkurransedyktige, og det veldig, veldig bra. Og det jo, altså, det jo, USA jo et land med mye sol på en del steder, ikke sant? Altså, det noen av de beste stedene i verden i USA, ja, som Sør-Afrika, ikke sant? Mm. Slik at det helt naturlig, når du ser kostnadsutviklingen, at du kan ha en slik vekst. Og, men om, liksom, hva slags, om det får noen knock-on-effekt på resten av verden, det vet jeg ikke, for det er rare ting som foregår der ute. Du har jo handelskrigen mellom USA og Kina, ikke sant? Og du så, nå vil de ikke møtes på sin neste mulighet, disse to presidentene. Så det en del sånne handelsforviklinger som utfordrende, men det betyr ikke at ikke ting går fort fram. Altså, markedet i USA veldig sterkt, det har vært komplekst til perioder. Jeg tror det kommer til å bedre seg fremover. Vi har jo solgt et anlegg til Prudential og Google, faktisk, så i 2016 var det vel. Og det var nok en bra investering for dem, og det var en bra deal for oss.
Mm. Øker det appetitten på nye satsinger også i Nord-Amerika for dere?
Vi jobber ikke med prosjekter i Nord-Amerika i øyeblikket. Vi solgte oss ut i 2016, og vi har ikke planer om det. Så vi liker mer kompleksitet, vi liker muligheter der hvor avkastningspotensialet større, ikke sant? Vi har jo guidet litt på det også. Og vi har opparbeidet oss kunnskap og med mange dyktige mennesker som gjør at vi er relativt, altså med alle mulige forbehold, komfortable da, med å operere i den slags type markeder. Altså dekodingen av disse markedene er vi vant til, men utfordringen vil være. Altså enhver business har utfordringer.
Men når vi snakker om soldelen, hva ser du for deg? Hvor stor andel av fornybar energien blir sol i årene som kommer?
Det synes jeg vanskelig å si, men altså, jeg er ikke noe orakel fra Delphi på det, men hos oss da, så blir det fram mot 2025, 50%. Sol kommer til å bli veldig viktig, men det litt sånn at det er fortsatt når sola skinner, da, at du får produsert elektrisitet, slik at hvis sol skal fortsette veksten sin i like stort tempo og tilby stabil kraft, så må du liksom, på et eller annet tidspunkt i fremtiden må du ha med deg batterier i en enda større mån, eller sammen med vind og vann, som jeg nevnte. Men altså, det kommer til å bli en ekstrem vekt. Gå og se på noen av fremskriven til IA, eller Rystad, eller andre som flinke på dette her, og de sier jo det at det er en ekstrem vekst for sol fram mot 2050, og det må det være.
Mm. Ja, og det er det jo veldig mange miljøer som støtter, og ja. IEA-rapporten la jo også til grunn at fornybar eksplosjon, om du vil, blir enorm, hvis man, i alle fall hvis man skal ha ambisjoner om å nå utslippsmålene i Paris-avtalen. Samtidig, altså, de færreste vil hevde noe annet, men vi ser jo bakover historien også at det har vært mange selskaper innen både sol og annen fornybar som ikke alltid er heldige med marginene, fordi veldig mye avhenger jo av hva slags konkurranse man har, for eksempel om kinesere kommer på banen med lavprisprodukter. Hvor bekymret er du for marginene når du ser inn i fornybar fremtiden?
Altså, når jeg kom inn i dette selskapet i 2009 høsten, det var det første jeg var dykket inn i, håper jeg, spreadsheeten i Tyskland, hvor jeg hadde selskap der, og jeg så at marginene var bunnlinja 3-4%, ikke sant, på bunnlinja, det 3-4% unna null, pleier jeg å si, ikke sant, og da tenkte jeg, hva søren skal vi gjøre her? Og det var da vi bestemte oss for å forandre forretningsmodellen til å drive og utvikle og investere og eie, ikke sant? Og det har gitt oss veldig fleksibilitet opp gjennom årene. Så kan man si at med en solpris som blir lavere og lavere, liksom, da blir det jo mindre og mindre marginer, det helt korrekt, ikke sant? Men da må du se dette, altså hva kan du bruke solenergien din, eller fornybar energien, og da har du power to x, ikke sant? Da kan du begynne å tenke litt hydrogen, og kanskje det billigste, eller avsaltning av sjøvann, som vi ser på noen prosjekter på. Og det å ha innovasjon rundt forretningsmodeller, release har jeg nevnt, altså, du må være på høgge, ikke sant? Du må være innovativ, du må ha de rette menneskene, du må ha en internasjonal organisasjon. Vi har jo 75% av våre folk som jobber utenfor Norge. Vi har ikke noe hjemmemarked, ikke sant? Så vi må tenke internasjonalt hele tiden, og se etter muligheter der, og følge med på markedet.
Ja, det er jo egentlig ganske unikt at dere er basert i Norge, når du ser på hvor faktisk anleggene ligger.
Ja, det ligger på noen fine steder da.
Når vi ser nå fremover, så er det jo ikke noe tvil om at veldig mange også tradisjonelle olje- og gassprodusenter har store ambisjoner innen det fornybare. Mm. Mange har kanskje ikke de største ambisjonene innen vannkraft, men innen det meste av det andre dere driver med, så ambisjonene enorme, og det snakkes mye om hvor mange gigawatt man skal opp I. Ja. Og de aller fleste av de europeiske oljeselskapene særlig har disse ambisjonene. Ser du for deg mer samspill der? Altså, vi vet jo allerede at Equinor inne på eiersiden hos dere, men kan du forestille deg at det blir mer samarbeid med disse selskapene?
Ja, altså vi har jo samarbeidet med Equinor, og vi gjør det fortsatt på en rekke prosjekter. Vi kunne jo nesten håpe at det hadde vært enda mer, men det kommer sikkert. Jeg synes jo det veldig stas at oljeselskapene endelig begynner å være litt mer aggressive på fornybar. Jeg tror at de må være aggressive på andre måter også, nemlig å slutte med leting, men det får være deres bord. Vi støter ikke på oljeselskapenes konkurrenter. De ikke der. De har en litt annen tilnærming til markedene. Så det ikke noen bekymring knyttet til det. Faktisk det snarere tvert imot at jeg tror at de setter pris på å snakke med vår lettbente gjeng. Ikke sant? Vi simulerer et prosjekt, vi to stykker som kan simulere finansielle modeller og på en måte gi robuste svar på hva som skal til for å lykkes. Der trenger kanskje de litt flere folk, tipper jeg.
Og det klart, det ene jo samarbeid, men for også oljeselskaper med store ambisjoner om å øke produksjonen i gigawatt fram mot 2030, fram mot 2040. Tanken har vel slått deg, det kunne være fristende for noen å legge inn et bud på Scatec?
Jo, altså, men det, jeg kan ikke, altså vi må gjøre det som riktig den hver tid. Altså, vi går ikke rundt og sikrer det på sin mulige oppkjøpskandidater eller folk som skal interessere seg på oss. Da. Det får, altså, blir det aktuelt, så får aksjonærene ta standpunkt til det. Da. Så, men vi fortsetter å jobbe videre. At det kan bli en form for konsolidering på et eller annet tidspunkt, det tror jeg bare sunt. Om det inkluderer oss eller andre, det får fremtiden vise.
Raymond Carlsen, takk for at du kom til E24-podden. Produsent her på Fornebu Kristine Masdal Odne. Husk at du kan abonnere på E24-podden på Apple Podcast, Spotify og en rekke andre steder. Da får du også en ny episode tidlig neste uke som dykker ned I hvordan nye grønne merkelapper kan bety enormt for både investorer og selskaper. Raskere enn vi kanskje klar over. Vi høres!